Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dekkvaran de januaro 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Hodiaŭ ni resumos la paroladon kiun la papo faris alla diplomataro akreditita ĉe la Sankta Seĝo pasint lunde, kaj ni ankaŭ iomete parolos pri la situacio en Haitio post la katastrofa tertremo. Tute actualai cae delicatai estis la temoi ciuin la papo pritractis dum sia parolado alla diplomataro, eg de la economia criso, gis la disvastigio de atomai armiloi, eg de terrorismo, gis migradoi, eg de la defendo de la cristanoi persecutitai, gis la cristanae radicoi de Europo. Uno è la jus datai temoi della pascista intruo della papo, savogardi la pazzon, savogardante la creajaron, estis la scilosilo, por legi la longan paroladon, all'ambasadoroi de cent sepdec hoc statoi, chiui nun tempe havas diplomatia in rilato in cun la Sancta Seggio. La premiso farita della papo estis ago de liberezzo. La posteulo de Petro li diris, conservas sia in pordoin, malfermita in la ciui, cae cun ciui desiras havi rilatoin, ciui contribuu alla progreso della homa familio. Sam kiel la ecclesio estas malfermita al ciui, char en Dio gi existas por la aliai. Multai estis la alvocoi ciuin la papo faris, unue por la ali disponigo de la grandegai mon sumoi, el spesatai por la armiloi, male ol usi ilin por la miseruloi. Plurfoie la papo de iris el specifai situazioi, por instigi la internazian comunumon pli firme agi, por solvi crisoin au conflictoin. Li menciis Darfur, Democratian Respublicon Congolandon. Ci concerne, li renovigis la alvocon della unua de januaro, al ciui armitai gruppoi, el ciu ain spezzo, porque ili forlasu la voion de perforto, cae malfermu sia in coroin alla gioio de pazzo. Ciam pasint lunde la papo faris sian paroladon alla diplomataro, ancora une estis occasinta la terrura tertremo en Haitio. Sed tamen la papo ne mancis menci la homa in suferado in causita in al milionoi da personoi dum la naturai catastrofoi occasintai en 2009. In tutte per fortagioi, catastrofoi, cae natur media acigio, crescigas la nombron de tiui ciui forlasas sian landon, petante por ili alla registaroi solidarezzon cae subtenon, Benedicto la Dexesa daurigis menziante la problemon della defendo della persecutita i cristanoi. A parte li menziis la cristanoin en Mesoriento, trafitai lau diversai manieroi, ili forlasas la teron de siei patroi, en ciu crescis la ecclesio dum la unua iarcentoi, cai por proponi al ili subtenon, cai porche ili sentu la proximezzon della gefratoien la credo, mi arigis, diris la papo, la specialan assembleon della sinodo della episcopoi pri Mesoriento, giocasos venontan autunon. Same la papo petis respecton, securezzon, cae liberezzon, por la cristanoi en Irako cae en Pakistano. Pri Europo, la papo diris che la malamico de cristanismo ne estas la perfortagioi, sed la relativismo, ciu estigas sentoin de malmulta considero, cae foie de malamichezzo contra la religio. Longa estis la listo de la landoi, por ciui la papo pledis certigon de pazzo cae securezzo. Unue por la sancta lando, porque estu pazzo inter israelanoi cae palestinanoi, cun ebl lezzo por ambau, giui securezzon garantitan de du statoi, aldone al respecto della sancta caractero de Jerusalemo. Benedicto la Dexesa menciis ancau signoin de espero, la resultoin atingitain in tiui landoi, chie finigis conflictoi au territoriai disputoi, Colombio, Ecuadoro, Croatio cae Slovenio, Armenio cae Turchio, cae la famon li pet desiris por la situazioi en Irano, Libano, Honduraso. Yes, finis la papo, existas multe da suferado en la homaro, cae la homa egoismo vundas la creajaron lau diversa in manieroi. La ecclesio indicas che la respondo alla sopiro ie universala pazzo estas Cristo. Fixante la rigardon al li, mi instigas ciun bonavolan personon agi confido plene cae malavare por la digno cae la liberezzo della homo, che la lumo cae la corto de Jesuo helpun in respecti la homan ecologion, confiante che ancau la natur media ecologio certos el tio bon eficoin, char la libro della naturo estas unu cae nedividebla, nur tiel ni povos pli firmigi la pazon, hodiau cae por la estontai generazioi. Ni resumis la paroladon della papo alla diplomataro accreditita c'è la Sancta Seggio. Il Haitio daure alvenas informoi pri la egai dimensioi della catastrofo estigita della tertremo pasint marde. Ogni parolas pri pliol cent mil forpasoi, quelcai parolas ecce pri quincent mil victimoi. Tui activis la internazia solidarezzo. La papa consilio unu coro, rispondante all'alboco chiun la papo faris hieraudum la generala audienzo, cun laboros por la cunordigo della assistadoi, iam realigitai della Catholic Relief Services, iam 300 membroi activas en Haitio, por cunordigi la intervenoin della Ecclesio. Ancau la internazia caritata gado realigas assisto operazioin, ciui tamen por ciui estas tre malfacilai. Oni devas fossi per la manoi, serce de transvivintoi, cae la tero hodiau de nove tremis. Inter la multae victimoi estas ancau la cef episcopo de Port-au-Prince, monsignoro Serge Mio, siera uvespere multae transvivintoi pregis en la plazoi della centro della cef urbo, por li, por la almena utsent pas troi cae seminarianoi ciui mortis. Iniziato in de solidarezzo lancis la ecclesioi de ciui continentoi, cefe de Latin Americo, pro la aparta cortuscigio, protio occasinta en la naibara Haitio. Malanta u ciu victimo della tertremo en Haitio, estas un uopa historio. La tertremo mortigis exemple Zilda Arns, Sepedec Quin Garagia, fondintino de Pastista Agado por la Infanoi, brasilanino, ci estis fratino de Cardinalo Paulo Evaristo Arns, ci estis en Haitio por gvidi misiadon en tiutero, cae sci mortis pro la tertremo dum sci pascis laula stratoi de Port-au-Prince. Ci estis tre conata pro la batalo contra un misnutrado cae infana mortiveblezzo. Unu e la resulto di chiuin sci atingis estis la malcresco 60% de misnutrado cae 15% de mortiveblezzo. Pro sia sin de vigo, ci estis iam candidatino por la Nobel premio por pazzo. La episcopoi de Brasilo memorigis che sci mortis dum la agado por la proiecto iechiu sci credis, realigante practice la mission de Jesuo, mi venis porque ili havu vivon, cae havu gin abunde. Carega e gefrato in mia programma estas finita, venontan dimancion ni reportos interalie pri la visito de Papo Benedicto la Dexesa alla Cef Sinagogo de Romo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.